This is the gradual for the 10th Sunday.
Custodi me, Domine, ut pupillam oculi, sub umbra alarum tuarum protege me. Divulto tuo judicium meum prodeat, oculi tui videant acquitatem. Alleluia, alleluia. Te deicet hymnus Deus in Sion, et tibi redetur votum in Jerusalem. Alleluia.